Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamat hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2015-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şügünki programamyzda Türkiýanyň söwüş uçurlarynyň Islam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna serhetden aşman zarba urýanlygy habar berildi.
Bu operasiýasy Türkiýanyň Kilif welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň habar owlatyny.
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetindäki Faryab welaýatynda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görilýär.
Has kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu emniliği.
Ortiyatın Gazprom kampanyası Türkmen Gaz devlet kampanyasına karşı halkara arbitraj suudunda iş kozgadı.
Forbes'in yazmağına göre Gazprom su şikayetini barıp 8. yılına verip duru ve onu Türkmen Gaz'ın kontraktdaki bakarlara gaytadan heretmeyi talep ediliyor.
Şun biz bu ve biyeliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazilikler ulen tanış olun.
Geçiş hormatly dinleyijiler, habarlar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Abbasanyň kanun çykarjylaryna Eýran bilen baglaşylan ýadro alalasygyny ret etmezlik barada duýduruş berdi. Onuň pikirçe, bu alalasygyny tassyklanmazlygy Tehranyň ýadro bombasyny edinmegini çaltlaşdyrmak üçin ullukan ýaşyl çyra ýakmak bolar. Kerry 23-nji ýylda Abbasanyň senatynyň daşary gatnaşyklar komitetinde çykyş edip söýledi.
The choice we face is between an agreement that will ensure Iran's nuclear program is limited.
Biz Iran'ın ýadro programmasynyň çäklendirilip, jikmejik öwrenilijegine we tutuşlugyna parahatçylyklı boljagyna kepil geçmegin ýa-da asla alalaşygyň bolmazlygynyň arasynda ikiden birini seçmegin öňünde durýar. Şeýlede Kerr Kongress Iran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alalaşygyny bir taraplı görnüşde eredetse, Washington şahyň başynda gepleşikçileriň arazçylyk etmegine tekrar ýadro programmasyna girilen her bir çäklendirmeden çekiler dedi. Türkiýanyň söwüş uçurlary Islam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna serhetden aşman zarur ýar diýip türk häkimiýetleri 24-nji iýul güni irden aýtdylar. Howa operasiýasy Siriýanyň Havar owasyny nişana alýar. Bu owa Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýär we ol ýerde Islam döwleti toporunyň ştablary bar. NTV Kilis'te adının 3 tane güýçli partlama sesinin eşdirenliğini habar verdi. Şu aralıkta Türkiye'nin terrora karşı polisiyasının 5,000'den uğrak afisiyar İstanbul'lu 100'den uğrak yere reyt geçirdi. Olar İslam devlet diliyanın hem de Kürt cengçilerinin guman edilen toparlarını gözleyarlar. Gepliyar Adatlı Radyo Formatlı dinleyiciler siz gün efirde günün tazeliklerini dinleyarsınız. Ortiýetin premier ministri Dmitri Medvedew özüniň rus ykdysadyýatynyň ýyl ahyryna gaýtadan ösüp başlamagyna garaşýanyny. Şol wagtda günörtü günne bolan Ýewropanyň dostlukly ýurtlary bilen ykdysady gatnaşyklaryň goglandyrylmagyna umyt baglaýanyny aýtdy. Men ykdysadyýat 2015-nji ýylyň aýagyna 2016-njy ýylyň başyna ösüş ýolunda dolanar diýip pikir edýärin. Bu beýle bir görnütýn bolmaz, emma ýokarlanma bolar we bu ýagdaý bize käbir ykdysady meseleler çözmäge mümkinçilik döredir diýip Medvedew 23-nji ýylda RTV Sloveniýa telekanaly bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Medvedew 26-27 ýylda Lübliana safar etmek planlaşdyrýar. Ol Sloveniýanyň ortiýetin uly türk akymy gaz geçirji proýektine goşmagy hem teklip etdi. Amnesty International guramasy Eýranyna süýlüň başyndan bäri ýerine ýetirilen ölüm jazalarynyň sanynyň görülip eşitilmedik derejede ýokary bolanyny aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşýän adam hukuklary guramasy 23-nji ýylda Eýranyň 1-nji ýanwardan 15-nji ýyla çenli aralykda 694 adam jazalandyryp öldürilenini çak edilýändigini, munyň Eýran häkimetleriniň boýun alan sanynyň 3 hesäge bolan köpdigini öňetirdi. Halkara günäge çykyrmak anamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä geçen ile İran'ın ağzından 743 adamın cezalandırılıp öldürülürlerini ona etti. Hukuk toparı İran suutlarındaki ölüm cezasının kararsızlığın ve bir taraflığın büyüpten yok şeritlerini belirleyenliğine ediyor. Gepliyar Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler, haberler dinleyersiniz. Орсетин оппозиция лидер Алексей Навальный юкор дерезел рус ресмисни жемгетчилик ишкарынын кирдежи жарнамасын долларына Лондондагы 18 миллион долларлык жайын яшырмакта айыплады. Навальный 23 июлда өз вебсайтында премьер-министрин Бірінші орынбасар Игор Шувалов Лондонна квартирасына дегішті Британ Хасавалс документін чап етті. Бұл жай кечен ел Шувалов үлен оның аярының контролуына компанияның иечілігіне кечіріліптір. Ливиядан Италия ашмакчы болгон мигранттардын 40 саны сол саны азынын 7 сагы орто жер деңгээлине келек болду деп сагалары халас турумасы 23-нчи июлда кабар берди. Европа хакимиятлери аманы калган 80 чемеси адам таптылар ва алар Сицилия кетирилди. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa anyň urman tanystyrdy bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Dolkunlarymyzdan ayrylmaň.